Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Євгена Білого. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
У нас сьогодні все хорошо. Кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь с заплавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Вы только вспомните это все. Бегу за валенками и вижу, выбрасывают босоножки. Занял. Тут же записался на ремонт. Побежал на работу. До обеда выскочил. Занял очередь в столовую на обед. Тут же на вечер в ресторан. Тут же в гардероб. Тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать. Тут же занял очередь, чтобы завтра приехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко. Проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Бегу, вижу, растет хвост, 100 км в час, кто последний, я за вами. Что выбрасывает? Плащи. Плащи так плащи, надеюсь, не наши. Занял за плащом, тут же записался на ремонт в ателье в химчистку. Не теряя ни секунды, кричат. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги, сразу чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же подошла очередь сдавать, сдал, чтобы потом долго не стоять. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание. Разделся. Тут же подошла очередь одеваться. Оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой. Записался в туалет 678. Пресный душ поломался. Занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга. Улетел. Прилетаю, попадаю на плавки. Занимаюсь за финской рубахой. Подходит холодильник. Записываюсь на телефон. Занимаюсь за туфлями. Бам! Подошла очередь на кладбище. Эй, молодой, вы за мной будете? Что значит я не стоял? Уже мои венки повезли. Видите надпись? Дорогому любимому от товарищей по очереди. Успел, слава Богу.
Михайло Жванецький розпочав цей випуск програми «Антикульт» на громадському радіо. Вітаю у студії Євген Білий та Григорій Пирлік, наш звукорежисер Євген Глібов. Дефіцит, блат, фарцовка, спекуляція, черги.
Спокійні та галасливі, багатоденні або багатогодинні, балакучі або мовчазні. Черги – непозбувний символ Радянського Союзу. В радянських чергах стояла вся країна, в радянській історії не було періоду без черг. Радянські черги – тема сьогоднішньої передачі.
І для початку – крім Михайла Жванецького, ми послухаємо уже наукову промову, наукову частину. Ірина Скубі, кандидатка історичних наук, авторка книги «Торгівля в Харкові в роки НЕПу 1921-29. Економіка та повсякденність». Ми поговорили з нею напередодні і саме про особливості черг у 20-30-х роках. Слухайте далі.
Антикульт.
Фактично у 20-х роках проблема з забезпеченням товарами була в першу чергу пов'язана, і ці дефіцити, і стояння в черги, їх називали дефіцити кризами доби НЕПу, товарні кризи. Вони були пов'язані з тим, що з ринку було витіснено поступово приватника зі сфери торгівлі і з промисловості. І, відповідно, зменшується кількість запропонованих товарів на ринку, і держава у цей час не змогла достатньо швидко налагодити, відновити цю торгівельну систему, хоча, звичайно, поступово до кінця 20-х років вона заповнює цю нішу. Але в той же час була така проблема, яка називалася торгівельні пустелі, коли на місці старих приватних магазинів фактично в цілому районі могло нічого не бути. Тобто це такий типовий термін 20-х років. Достатньо логічно сказати, що постачання Харкова як столичного, наприклад, 20-х роках міст було кращим, ніж районні центри були забезпечені. І Харків був центром тяжіння людей, які приїжджали до міста за товарами. Але якщо говорити про початок 30-х років, про початок голоду в Україні, у мене також є частина дослідження присвячена саме добі голоду, то там навпаки забезпечення навіть Харкова було достатньо поганим, і люди вже їхали із Харкова через залізничний вокзал, через завдяки нашому такому розположенню гарному географічному, їхали далі в Білорусь, в Москву, тобто достатньо далеко за товарами вже на початку 30-х років. Міграція за товарами, ці поїздки ставали довшими далі, на початку вже 30-х років, вже далі навіть до Москви з Харкова їхали. Їхали за хлібом, тобто в мішках там перевозили хліб, там буквально там буханки хліба, і потім поверталися вже там, наприклад, з зіпсованим хлібом, враховуючи тривалість подорожі людини. Ну а в 20-х роках частково і приватник був зацікавлений у використанні цього дефіциту і черг, і, наприклад, наймав людей для стояння в чергах, і потім уже влада звинувачила його в спекуляціях. Відповідно, черги і проблеми з забезпеченням товарами, вони викликали появу спеціальної лексики. Можна вже говорити з точки зору як філолога, але якщо досліджувати ці матеріали, то видно, що з'являється відповідна лексика. Там чи діставання товарів, чи забірна книжка, чи самопостачання. Тобто, відповідна така термінологія стає частиною повсякденного життя людини. Ну, якщо говорити, на що були, мабуть, більше черги, так? Тобто якраз в 20-х роках, в середині 20-х років особливо загострилося дефіцитне становище мануфактури, сукна, промислових товарів, такого сектору промислових товарів і шкіри. Це були дуже такі затребувані товари, і відповідно якраз біля цих магазинів, які торгували ними, торгівців приватних, які мали доступ до джерел постачання цих товарів, створювалися найбільший ажіотаж.
Коли ви говорите про споживчу травму, що саме можна, як це можна визначити, і які прояви цієї споживчої травми були в різні періоди радянської історії?
Можна до певної міри сказати, що ті умови, в яких людина опинилася, і вона була змушена проходити такі різні повсякденні випробування, починаючи від стояння в черги перед роботою, після роботи, на початку НЕПу, і потім в 30-х роках, і далі ці практики, вони не зникли, то відповідно можна говорити, звичайно, з певною мірою такої критики про існування такої споживчої травми. Людина багато витрачала часу, і в багатьох джерелах ми можемо знайти і в дослідженнях, як звертається увага на втрату часу, що втрата часу – це дійсно такою травмою, і саме використання свого часу не для того, щоб задовольняти свої інші потреби стояння в черги, воно, звичайно, можна розглядати в цьому контексті. У той же час можна говорити про атмосферу, яка була навколо стояння в чергах. Тут можна говорити про соціальні конфлікти, можна говорити про те, що фактично черга стає таким середовищем для комунікації, люди спілкувалися між собою і обмінювалися таким досвідом стояння в черги, передавали різні такі сигнали. Тобто, до певної міри можна сказати, що дійсно стояння в чергах, постійні проблеми з дефіцитом, які ми бачимо, починаються в 20-х роках, не дивлячись на те, що НЕП – це доволі такий період, в якому ще існує приватна торгівля, і державна тільки починає з'являтися, такий перехідний період. Але це достатньо показово. Також, з одного боку, це було пов'язано з таким явищем, який також з'являється в 20-х роках, як примусовий асортимент. Коли, приходячи в магазини, людині на додачу до вже куплених товарів давали більш дорогий товар, який є неходовим. І, відповідно, в людини з'являлося вже запас тих товарів, який їй потрібен, який їй не потрібен. І далі вже були інші практики, люди могли їх обмінювати на ті товари, які були потрібні саме для конкретної сім'ї чи господарства. Тобто, фактично, це одна причина викликала, одна проблема викликала іншу проблему, іншу практику, і ми бачимо, як такий дисбаланс економіки, невідповідності між тим, скільки виробляється товарів, скільки потрібно суспільству, проблеми з розподілом цих товарів в межах системи, коли більша частина економіки, наприклад, в 20-х роках контролюється державою, ми бачимо, до чого це приводить. Ну і що цікаво, що навіть не дивлячись на те, що, знову ж повторююсь, в 20-х роках ми бачимо і ринок, ми бачимо і державну сферу торгівлі, яка поступово з'являється кооперативна, але такий поступово дисбаланс в економіці, він приводить до того, що ринок не може забезпечити споживача певною кількістю товарів. Тема стосовно скарг на черги також достатньо цікава. І в 20-х роках це ще було предметом такої дискусії, це було достатньо поширеною практикою. І це навіть держава і кооперативні організації, вони навіть підтримували такі дії споживачів і розглядали ці заяви про те, що людина пішла в магазин і не могла придбати необхідний товар. Навіть деякі в 20-х роках ці заяви і замітки достатньо критичного змісту публікувалися у центральній і регіональній пресі, і якраз це дає можливість побачити, як влада на них реагувала. І достатньо багато було дискусій стосовно цього, активну участь у цьому приймали якраз і кооперативні організації, керівники кооперативних установ. І можна побачити, що там багато є таких і статей з назвою, зокрема, там через що виникають черги, як їх ліквідувати. Тобто, наче держава і намагається це питання розглянути, але тут ще треба також звернути увагу на те, що велика кількість працівників державних і кооперативних установ, вони не мали досвіду роботи в цій сфері. Тобто це фактично були чиновники, які не мали навиків, знань стосовно того, яким чином організовувати розподіл товарів, як рекламувати товари, як організувати саме, що людина приходить в магазин, цей механізм продажі товару в межах конкретної крамниці, і було багато якраз скарг про те, що людина приходить в крамницю, і вона змушена там по 3-4 рази в одному магазині простояти чергу. Тобто спочатку вона вибирає товар, потім їй треба його відважувати, потім їй треба за нього розплатитися, і кожен раз вона становиться в чергу. Ну і відповідно в одному навіть магазині, якщо ми бачимо, що вона стоїть 3 рази в чергу, це вже говорить про те, що неправильно організована система продажу конкретного товару чи в цілому роботи цієї торгівельної установи. І було дійсно багато дискусій в кооперативній пресі в цілому в періодиці того часу. Тобто, наче і є дискусія, намагаються це все з'ясувати, розібратися, але достатньо багато все-таки не було зроблено. Були і обговорення про те, що для цього зробити, чи, можливо, треба почати механізацію товарів, розважування товарів перед тим, як заходить сюди покупець, щоб це краще організувати, зменшити кількість часу, який витрачає людина для стояння в цих чергах. Але суттєвих таких результатів не було досягнуто.
Антикульт.
Ірина Скобій, кандидатка історичних наук, торгівля, авторка книги «Торгівля в Харкові в роки НЕПу 1921-29 роки. Економіка та повсякденність», розповіла про черги на початку Радянського Союзу. Цей фрагмент ефіру разом із нами слухав історик та журналіст Філіп Дикань, який живе у Харкові, і Філіп до нас приєднується скайп-зв'язком. Філіпа, вітаю.
І доброго дня, Григорію, радий вітати.
Навзаєм, оскільки ми з тобою знайомі давно, я дозволю собі спілкуватися на ти, як саме відбувається між нами в житті.
І я собі таке не дозволю.
Так, і хочу перше запитання поставити таке, що частину радянського життя, кінець Радянського Союзу, ти вже пам'ятаєш зі свого досвіду.
Так, можна.
На початку Радянського Союзу ти цей період вивчав, і, зокрема, там...
Не пам'ятаєш.
Звісно, не пам'ятаєш. Період між Російською імперією і запровадженням саме вже Радянського Союзу. І хочу запитати таке, чи можна сказати, що черги були вже від початку заснування країни Рад і до її завершення, до 91-го року?
З одного боку так, з одного боку ні. Чому так? Тому що дійсно із самого початку Радянського Союзу, але почалися вони ще до заснування Радянського Союзу і взагалі до приходу до влади більшовиків, і звісно вони не закінчилися.
Це саме під час Першої світової війни через продуктові проблеми.
Я скажу про це буквально декілька слів. І зрозуміло, що вони не закінчилися 26 грудня 1991 року, чи яка там дата, коли Радянський Союз припинив існування. Звичайно, ні, тому що, як абсолютно вірно сказала попередня співбесідниця, пані Ірина, з дуже класною, до речі, темою роботи, хотів би почитати, сподіваюся, що почитаю якось.
До речі, скажу, що ця книга черги? Є у відкритому доступі, ага. Можливо, не
о,
Філіпу
клас.
Також це цікаво.
У нас, до речі, за радянських часів спитала би, перепрошую, а де можна дістати цю книжечку, саме дістати? Це був дуже важливий такий, дуже важливе таке слово, тому що діставали, не покупали, а можна сказати діставали. Так от, як
а ви в черзі стояли для цього? Я щось не бачив здесь.
Звичайно. Тут я просто ще не доїхав. Я негайно сажусь в потяг і до Києва, звичайно, де ж ще закуповуватись. Хоча і Києву не дуже везло з цим. Так от, що таке, від чого, через що виникають черги, а саме через дефіцит, коли немає якогось товару чи товарів. Саме з Першою світовою війною в Російській імперії, не бідній, будемо так казати. Ну, звичайно, не такі розвинуті і багаті, як інші країни, там та ж Велика Британія, таке інше, але як потім незабаром вже виявилося, значно багатші і заможніші, ніж Радянський Союз, вже почали черги, тому що пропадали товари, переходили будь-які буквально товари, почали переходити в розряд дефіцитних. І от як тільки це почало відбуватися, стали виникати черги. І, наприклад, вже у Росії рініють просто газети, ну, якщо казати про Харків, то харківські, звичайно, тим, що величезні черги стоять, наприклад, до розподільчих магазинів спеціальних, де видавали цукор. Ну, продавали цукор, але як потім будуть знов-таки вже за радянської влади казати в одні руки, да? Там кільку певність в одні... Певну кількість, перепрошую.
Я читав, до речі, що в Києві було півтора кілограми в одні руки саме цукру видавали.
Ну, якщо я не помиляюсь, десь 2 фунти на місяць, а фунт – це 410 грамів, тобто близько кілограм. Може, я помиляюсь, але, здається, в мене така цифра була. Є доволі відома така світлина латвійського, ризького робітника, якого евакуювали з заводом до Харкова під час Першої світової війни, стоїть на нашому Благовіщенському ринку. Ну, Гриша, ти знаєш, де це і що це таке. Величезний такий базар. Тоді ще барабашки не було, славно чи сумно, звісно. І так от там черга, ну, і я думаю, що не менше 1000 людей, так точно. І, до речі, тоді черга хвостами називали. Ну, а потім радянська влада вже це, звичайно, зацементувала. І це прислів'я, не прислів'я, такі, знаєте, гасло ключове, хто тут крайній, або за ким я буду, це стало таким визначальним на всі роки радянської влади.
Мій колега Євген Білий каже, що він тут зайвий, тому що ось зібралися двоє людей з харківським досвідом і будуть розповідати і говорити про Благовіщенський базар і все це таке. Тому хай візьме участь, хай поставить запитання.
Пане Євгене приїздить. Так, пане Євгене приїздить до Харкова, покажемо вам і Благовіщенський базар, і Барабашовський, і не тільки.
Дякую. Пане Філіпе, тобто можна, якщо узагальнити, що 20-ті роки стали етапом увіковічнення дефіциту?
Увіковічнення. Я не знаю, чи саме 20-ті, бо, мабуть, все ж таки ні, тому що частина 20-х років – це НЕП, нова економічна політика, яку ввели саме для того, щоб хоч якось наситити ринок, щоб хоч якось дати товар людям, можна сказати. Хоча не також, звичайно, не ліквідував дефіцит, бо все ж таки все одно адміністративна командна система нікуди не поділася. А от потім, звичайно, так, 30-ті роки, навіть незважаючи на те, що картки відмінили, я не знаю, може хтось і не знає.
В 35-му році, так, карткова система.
Абсолютно вірно. Була карткова система і продукти, навіть найважливіші, так би мовити, продукти життєві видавали за картками. Так що, які саме роки, ну, я думаю, що взагалі не було років в радянські часи, за які б не існували дефіциту, а звідси і черги, звичайно, бо черги були, починаючи від автобусних зупинок. Я чудово пам'ятаю, як коли ми вибиралися, наприклад, з Матусею вихідними до парку Горького нашого, славнозвісного, вже тоді, але не такого, звичайно, поки ще з моєї Салтівки, треба було їхати, чекати сьомий автобус, який називався сьомий С. Це значить скоростною російською мовою, швидкісний. І вони ходили, ну я не знаю, раз на 15-20 хвилин, мабуть, а розумієте, що для дитини, тим більш маленької, витрачати час в чергах – це куди нудніше і, я не знаю навіть як сказати, попоганіше, да, ніж для дорослої людини. Бо ну, ми якось можемо звикнутися, а дитині хочеться швидко і зараз, а не можна. Так от від автобусних, наприклад, там трамвайних, тролейбусних черг до черг у кінотеатр, я вже не кажу про черг, ну що завгодно, хліб і таке інше.
Філіппе, ти сказав про досвід стояння в черзі саме дитиною. У нас є на цю тему дуже показовий звуковий фрагмент, і ми зараз його запустимо, і потім попрошу тебе прокоментувати. Тетяна Трощинська, головна редакторка громадського радіо, згадала про свій досвід стояння в черзі. Це було під час екскурсії у місті Ленінград.
Це було після 8 класу, і тоді традиційно радянських школярів возили ознайомитися з найкращими містами Радянського Союзу. Традиційно входила туди Волгоград, Москва, Ленінград. І от, зокрема, наш клас поїхав в Ленінград. Власне, це був не зовсім клас, а така збірна частина з кількох класів. І з нами, звісно, поїхало кілька вчителів. Відповідно, це нам було скільки? Напевно, десь там 14-15 років. Ну і Ленінград, ну, звісно, велике місто порівняно з Києвом, особливо, мабуть, великі можливості були в ленінградських магазинах. А тоді, в радянські часи, у кожному такому великому місті або в столиці, відповідно, союзних республік, були те, що ми називаємо ЦУМ, центральний універмаг. Він вигляд мав, звісно, такий монументальний. Я таке вперше в житті бачила, навіть порівняно з київським ЦУМом. Це було щось невідомо що. І от якраз в той момент, коли ми мали знайомитися зі славним містом, героєм, який пережив блокаду Ленінградом, в цьому центральному універмазі викинули босоніжки. І, звісно, вчителька, яка нас супроводжувала, вона довго вагалася, що ж робити, показати класові славне місто Ленінград, чи все ж таки купити босоніжки. І прийняла дуже мудре рішення. Вона подумала, що оскільки є в них відмінниця Таня, така відповідальна дівчинка, її можна поставити в чергу за босоніжками, а вони тим часом нічого не втратять і все ж таки познайомляться зі славним містом Ленінград. Це було літо, це був червень місяць. Добре, що клімат в Ленінграді такий, що свідомість ти не втратиш. Було доволі прохолодненько, але стояла я години три. Спасибі двом моїм подругам, які десь, напевно, через півтори години прийшли до мене, принесли мені води і щось поїсти. Тому що я в тих часах, 15 років, я подумала, я вважала, напевно, та, що якщо вчителька мене поставила, я ж мушу виконати це завдання. В результаті ми купили босоніжки вчительці, ми купили босоніжки ще комусь, кому вона їх купувала, і так само, позичивши гроші у подруг, купила я собі. Цікавий феномен. Я би, звісно, не залишила, напевно, ніколи школярку там за себе стояти в черзі зараз. І нікого б не залишила, бо мені здається, це трошки не окей. Але я зараз ставлю себе на місце цієї вчительки. Я думаю, що вона тоді була доволі молода жінка, яка реально хотіла босоніжки. А тепер уявіть Радянський Союз, де босоніжки – це справді цінність. І її розриває. З одного боку, вона розуміє, що треба подивитися місто радянської слави, а з іншого боку, у неї перед очима живі босоніжки. І такий шанс їх купити, якого не буде в Києві. Вона зробила цей вибір. Тому я от думаю, ну насправді це жахливо, що вибір такий доводилося робити. Я пригадую в прекрасній книжці «Славенки Дракулі», чи як ми пережили комунізм і навіть сміялися, там є ціла купа оцих от історій, пов'язаних із жінками, які у Варшаві, Бухаресті, Кишиневі, навіть Берліні, трошки краще було в Югославії, так? Десь там в Москві і Києві могли виглядати однаково, тому що в країни соцтабору якраз завезли перламутрову помаду. Розумієте? І уявити, що бажання у всіх у нас, і у жінок, і у чоловіків, мати щось індивідуальне, я не знаю, піджак, босоніжки, нафарбувати губи чи купити якісь кеди, так, не могло реалізуватися інакше, ніж стоячи у цій черзі. І то не завжди. Тому, знаєте, у мене суперечливі відчуття абсолютно стосовно неї. Я її в чомусь розумію. Для радянської дитини стояти в черзі, поки мама бігала в три інших черги, це, в принципі, було нормою. Так? Тобто ми росли з тим, що ми допомагаємо мамі. Стоячи в черзі за молоком, ти допомагаєш мамі купити в іншій черзі ковбасу. Я б навіть гасло таке написала для радянських дітей. І я думаю, що воно би спрацювало. Так? Тому якщо ти навколо себе бачиш це як норму, очевидно, ти в цьому ростеш і ти ставишся до цього трошки інакше. Але тут є така пастка психологічна, тому що ніякої справедливості насправді не було. Та? От ці черги, вони ніби апелювали до справедливості. Усі стоять і ти стоїш. Насправді ніякої справедливості не було, тому що були бази для відповідних людей, де можна було щось взяти більше, ніж іншим. Були якісь чорні ходи, куди могли одні зайти, а інші не могли зайти. Були, зрештою, магазини на зразок берізки або якихось там торгівлі імпортними товарами. Тобто всі ці речі, вони так само існували. Те, що про них не говорилося, це не означає, що хтось про них не знав. Тому це абсолютне лукавство говорити в цьому сенсі про рівність.
Тетяна Трощинська, головна редакторка Громадського радіо в програмі «Антикульт», теж на Громадському радіо. Мене звати Григорій Пирлік, мій співведучий Євген Білий і звукорежисер Євген Глібов.
«Антикульт».
Філіп Декан, історик та журналіст, віртуальний гість програми «Антикульт» на Громадському радіо. Поки давайте прослухаємо ще одну розповідь. Це виконавчий директор Громадського радіо Кирило Лукеренко, теж про дитячий досвід стояння у черзі за пепсі-колою.
Думаю, що це десь в районі 80-го року. Я малий, до мене мають прийти на день народження друзі, і я йду щось купити на цей день народження. І я бачу, біля універсама стоїть величезна черга і якісь ящики. Я, звичайно, підійшов, подивився, бачу, там дають пепсі-колу. В Радянському Союзі був завод, на якому за ліцензію випускали пепсі-колу. І ось я героїчно став в цю чергу, купив там кілька цих пляшок і приніс їх додому. І потім до мене прийшли друзі, ми були щасливі, разом пили цю пепсі-колу. Це було просто якесь щастя. Був інший лимонад, були там всякі «Байкал», «Дюшес» в Радянському Союзі. Але пепсі-кола – це було таке, ну, якийсь делікатес. За контрастом я пригадую іншу чергу. Таку чергу, знаєте, на ідеологічному ґрунті. Це в Москві. Стою я в черзі в мавзолей Леніна. Черга, до речі, більша, ніж за пепсі-колою. Звичайно, це, це частина, так би мовити, ідеологічного виховання радянського підлітка. Да, ця черга, вона обов'язково, ти прожив життя і не був в мавзолеї Леніна. Обов'язково там треба бути, але черга була просто якась, фантасмагорічна.
Це Кирило Лукеренко, виконавчий директор Громадського радіо у програмі «Антикульт». Ми відновили зв'язок із Філіпом Деканем. І, Філіпе, уже дві розмови, два спогади ти міг почути. І саме почав розповідати про свій дитячий досвід і
або
тим,
родинні
що...
історії.
Або якісь. Родинні історії, що тобі відгукнулося так. У цих спогадах.
Так, так, так. Я сподіваюся, що мене зараз добре чути. І проблеми з інтернетом вирішені.
Так, так, добре.
Чути мене?
Так, так.
Добре, клас. Тоді розповідай. Знаєте, я хотів сказати, що дуже хочу сказати, що коли я чув, слухав пані Тетяну, я щиро посміхався, бо вона абсолютно влучила в точку, буквально 100%. У мене також з класом була поїздка до славного міста, тоді ще Ленінграду. Це останній чи передостанній, до речі, рік був, коли він носив це ім'я вождя світового пролетаріату, березневі канікули 90-го року. Але однак у нас була така вчителька, яка не водила нас по магазинах, а виключно якісь екскурсії, насичена така програма, ми вже там самі трішечки. Ну і тоді вже і в Ленінграді, до речі, продукти зникли. Багато яких продуктів зникло. Здається, у нас з цигарками навіть краща ситуація у Харкові тоді була. Але я пам'ятаю про чудову поїздку з матусею в Москву. Перша моя така поїздка до столиці Радянського Союзу, яку я дуже омріював. Це був 85-й рік, серпень, коли закінчився фестиваль молоді та студентів «Катруся». Катюша він називався, емблема навіть така була. І тоді, до речі, на сам фестиваль Москву зачиняли, туди не пускали з регіонів інших міст, саме через те, щоб не виграбли все, що викинуло, так би мовити, на прилавки, да, для іноземців, для гостей численних столиці радянської, ну і щоб не створювати знов так дефіцит і черги. А потім почали пускати. От ми приїхали, якось заходимо ми чи в ГУМ, чи в ЦУМ, я зараз не пам'ятаю, це, скоріш за все, ГУМ був на Червоній площі, ну, на Красній площі, ну, неважливо. І стоїть черга. Якась черга в відділі взуття. А знову-таки була така традиція, знаєте, коли радянська людина проходить повз черги, спочатку спекачу, якраз завезли сапоги італійські. Я навіть досі пам'ятаю їх колір, червоний такий колір. Ну як можна було не стати? Звісно, стали, звісно, купили. Все добре було. Причому, якщо я не помиляю, знов-таки тоді давали тільки по дві пари в одні руки, не більше, щоб вистачило якомога більше кількості людей. Однак, на відміну від пані Тетяні, знаєте, мені тодішній дитині, я і розумів, що допомагаю якось там мамі, сім'ї, допомагаю втілювати її мрію, хоча вона за те, що вона втілила мою, да, і показала Москву. Але не до того мені було. Я дитини був. Мені не хотілося стояти ні в яких чергах, ні за яким життям. Мені хотілося гуляти, дивитись щось, роздивлятися, розважатися і таке інше, але не стояти в чергах. І я думаю, що більшість дітей відчувала саме те. Мене просто вибішувало, ви не уявляєте як. Коли це з мого життя, з мого досвіду, я абсолютно добре це пам'ятаю, коли кажуть, як гарно і добре було в Радянському Союзі, я кажу, хвилиночку, 83-й рік, літо, ну, 4-й, 3-й, десь так, літо, я тільки но вийшов гуляти у двіри сусідок, тут чую з дому, з багатоповерхівки, з 5-го поверху бабуся кричить: Філіп, іди домой, іди срочно домой, масло викинули в магазин. Божечки, ну яке масло, яке викинули, який магазин, що ви самі не можете піти з дідусем купити, виявляється, що вони там можуть, але в одні руки дають 200 грамів, тому якщо на троє піде, то це вже буде 600 грамів, і ми йдемо в магазин, замість прогулянки стоїмо там години-півтори у цій черзі, ну от такі справи, тому я черги ненавиджу.
Ось дивіться, ми зараз говоримо про переважно 80-ті роки, про останнє десятиліття існування СРСР.
Я про 90-ті можу те ж саме згадати, в принципі.
Ні, в 90-тих вже більш-менш зрозуміло, тому що не стало, по-перше, товарів, а по-друге, не стало грошей, тому якось питання черг, воно відпало органічно, само собою. А ось говорячи про кінець Радянського Союзу, про 80-ті, коли був особливий пік дефіциту, коли життя радянської людини і черга стали ніби синонімами і невід'ємними один від одного. Але ось тут хочеться, є велика спокуса зробити такий невеликий історичний флешбек, тому що сам словник цього життя – культура зародилася за сталінських часів, яких ми так трохи торкнулися, про те, що дефіцит насправді все це почалося ось радше в 30-ті, не в 20-ті, а в 30-ті. 30-ті, які в нас асоціюються там з репресіями, з брязканням зброєю, з голодом, але якось питання черг, довгого тривалого стояння – це не очевидна, не первинна асоціація. А втім, тут слід зауважити, що в кінці 30-х, в 1940 році, Радянський Союз стикається з величезною продовольчою кризою. Там є декілька причин, не будемо зараз, може головні зазначити, про те, що фінансова платіжоздатність населення в 39-му перевищувала і була у розмірі 42-го року, а розвиток роздрібної торгівлі відставав від плану. Цей початок Другої світової, коли почалася масова демобілізація, і мілітаризація економіки, коли третина йшло на оборонку, і інші причини. Але ось до чого я це все веду, що саме в 40-х роках виникає слово «блат». І десь в цей період виникає сталий вираз словосполука «блат сильніє совнаркома». Це саме 40-ві роки, і по архівах, по документах можна відстежити скарги, зауваження громадян до радянської влади. Ось що цікаво, що словник виникає ще у кінці 30-х, у передвоєнних роках.
І, Філіппе, напевно, запитання, наскільки часто доводилося в родині вживати саме ці слова про блат, про... Ну, що таке дефіцит, зрозуміло, але от цю специфічну лексику, про яку і зараз Євген казав, і раніше казала пані Ірина Скобій.
Ну, я не знаю, наскільки часто слово то звичайно було, бо не було, мабуть, радянської родини будь-якої, де це слово не звучало, бо воно означало певну позицію, да, певні можливості і таке інше. Коли щось явно було таке, коли хтось обіцяв, телефонував чи приходив, казав, можна взяти щось там по блату, ну це користувалося всі і кожний. Так що я не пам'ятаю конкретних якихось таких випадків. Хоча, знов-таки, коли людина, наприклад, користується призначеним, можна сказати, да, йому блатом, ну, тобто він займає якусь посаду, позицію в певній інституції, неважливо, він директор магазину, скажімо, якогось, чи там, ну, управлінець, будемо так казати, і йому цей блат вже положений російською мовою кажучи. Цього слова не вживалося. Тоді просто казали, що я йду там такого-то числа туди-то на базу, скажімо, да, отримувати такий товар. Хоча навіть і у тих людей був блат, але трішки іншого штибу. Їм щось привозили таке, чого неможливо було, пропонували таке, чого неможливо було дістатися чи купити їм. І так вище по щаболях, будемо так казати. Хоча, ну да, був звичайно блат, по блату прийти до такого-то лікаря, який приймає тільки своїх, по блату дістатися якийсь товар, якусь продукцію, звичайно таке було. Ну і вийшло так, що частина моїх родичів дійсно мала можливість, а як тоді казали, отоварюватись, отримувати певний товар, недоступний у широкому вжитку, так би мовити, саме по блату. Ну, тобто через по запису для своїх там, або займали певні щаболі. І от там, до речі, черг не було. Я буквально сьогодні це з'ясував. А там були черги, створювалися? Ні, там не було. Було чітко зазначено, що там Іванов, наприклад, приходить у вівторок о 15-й, да? Петров у середу о 14-й. І все нормально, так спокійно все розрулювалось для, так би мовити, блатних.
Пов'язане запитання, як черги впливали на неофіційну ієрархію радянського суспільства, бо навіть я з розповідей батьків пам'ятаю, що якщо хтось працює продавцем, чи саме у сфері торгівлі, директор магазина, чи якусь таку посаду займає, це людина впливова і з нею краще дружити, ніж сваритися.
Звичайно, так і було. Більше того, от я не пам'ятаю у того ж, той же Михайло Михайлович Жванецький неперевершений, чи Олександр Ширин, не пам'ятаю, хто із них колись вже давно, до речі, казав, що по тому, хто сидить на перших двох-трьох рядах на їх концертах, можна... Ну, Райкін – це Жванецький, значить.
Так, ну, так, автор його, Жванецький, його виконував Аркадій Райкін.
Так, так, мабуть. От, бачите, да, дякую, що нагадали. От Райкін, значить, устами Жванецького, да, казав, що можна побачити, хто, де ця людина, ну, проводить вільний час, будемо так казати. Я не пам'ятаю дослівно, як ця фраза звучала, але знов-таки вона абсолютно влучна була і точна, бо там можна було побачити лікарів там певних професій, напрямків, да, які хвилювали людину. Там можна було побачити директорів магазинів дефіцитних продуктів, яке інше. Більше того, якщо у вас просто ваш друг, скажімо, чи входив у родинне коло ваш директор чи завмах якогось звичайного продуктового чи продовольчого магазину, це вже великий плюс. А пам'ятаєте, може, був такий фільм вже за часів занепаду Радянського Союзу, здається, 84-го року, він називався «Блондинка з углом» Андрієм Міроновим і Догілєвою, Тетяною Догілєвою. Міронов грав такого собі радянського інтелігента, ну, зачуханого в лапках, звичайно. Нормальну людину абсолютно, яке там якесь містечко у якомусь там виші, здається, займало, чи інституті, скоріш за все. І якось судьба звела його героя, з героєм Андрія Миронова, з героїні, і інколи куди завозили дефіцитний цей товар. І там показова дуже ситуація, коли на весіллі вона знайомить з гостями свого вже чоловіка. Цей там директор там того-то. Це лікар-професор там такого-то напрямку. Це також значна людина, він шофер там Петра Петровича, який там піст займає, не знаю, десь у великій організації впливовій, ну і таке інше, таке інше. Тобто, дійсно, люди були поважні. І, до речі, знаєте, я якось про це ретельно думав, і мені здається, що ту ситуацію неповаги один до іншого, яка зараз є у нас, ну, взагалі на пострадянському, мабуть, просторі, вона корінням йде туди, тому що майже кожен з людей був залежним з одного боку від інших, а з іншого боку навпаки впливав, да, на інших людей, і вони були залежні від нього. Ну, знов таки, я не буду повторюватися, зрозуміло, що якщо я можу вам дістати квитки, скажімо, в Большой театр, то, звичайно, ви будете ходити до мене там посміхатися, знаєте, так ось вести собі трішечки, може, навіть і принизливо якось улещувати, подарунки якісь нести і так інше. Якщо від вас залежить моє здоров'я, я прийду до вас, і вимушені буду точно так же вести. Навіть якщо ми з вами друзі близькі, все одно.
Філіпе, а от якщо повернутися саме до черги, чи... Яка там взагалі існувала культура стояння в цій черзі? Вона зрозуміла якась була, навіть якщо штовханина та стусани, це також певний рівень культури. Як воно там було на рівні самоорганізації правил? Бо тут знову ж таки згадується вже згаданий Жванецький, його афористична фраза про те, що снаружи ми очередь, а внутрі колектив.
Так і було, в принципі. Ну, знову таки, все залежало від того, наскільки вистачало на всіх товар, від деяких складових, я так скажу, на мій погляд, знов таки. Може, помиляюся, якщо не копати, а так намагатися відповісти відразу, що називається, деякі складові були і чинники. Ну, по-перше, знов таки, чим менше залишалося докриття, черга становилася, звичайно, більш розлюченою, будемо так казати. Більше того, крім того, впливали на поведінку внутрішнього персонажі, такі, знаєте, хамуваті, які намагалися обійти чергу з боку, взяти без черги товар, протиснути. І таке інше. Звичайно, вони також дратували люди безмірно, безбожно, коли приходили в чергу, особливо довго якусь, і казали, знаєте, підходили кудись там ближче до голови, казали, а я займав там 2 години чи півгодини тому назад, чи навіть 5 хвилин назад, ось за цією жіночкою. Якщо ця жіночка чи чоловік не підтверджували, що за ними дійсно займали, то можна було дуже на великі неприємності нарватися, хоча не завжди пускали навіть і тих, хто дійсно там зайняв чергу, потім пішов, як казав Жванецький, да, став за квитком на виїзд і тут же за квитком на в'їзд. І таке інше. А так взагалі, ну, люди становились, вишикувались якось, і по-різному було, інколи нормально, чемно, інколи, звичайно, ні, знов таки. коли помічали, що продавчиня чи продавець обвішує, таке було просто і тут, і там, дуже часто то знов починалося бурхління, хоча інколи бувало, що от цікавий феномен, до речі, що от той колектив, який створював чергу, ставав на сторону саме не покупця, не свого, так би мовити, а продавця, щоб не гаяти час, щоб більше їм дісталося товару. Мені здається, що рідко доволі таки допомагали відновити права своєму, да, своєму колезі, так би мовити, покупцю. Були такі черги, коли доводилося просто записувати, номерки записувати. Ну, це за Радянський Союз, це скоріш за все, наприклад, черги до театрів, особливо в Москві, звичайно, куди їхали люди з всієї і з далечини радянської. Довго, коли знов-таки за будь-яким товаром приходилося займати чергу, навіть інколи середині улиці. Колеги, а я вас не чую.
Зараз маєш чути, і ми хочемо ще для...
Так, чую.
Так, для контрасту хочемо поставити ще один запис. Ми також в середині редакції просили людей, які не мають радянського досвіду, народилися пізніше, як вони зараз ставляться до черг, і саме такий фрагментик нам розповіла Ольга Русіна.
Я особливо ніколи не мала досвіду черг у якомусь дитячому та підлітковому житті, аж поки не поїхала вчитись за кордон. Я вчилася в Польщі, і кожного разу, коли я поверталася після канікул вдома на навчання, треба було стояти в черзі на кордоні, тому що там є два коридори. Один для громадян Європейського Союзу, там ніколи не було черг, а другий коридор для всіх решти, і там завжди були страшенні черги. Вони дуже дратували, ти почував себе такою людиною гіршого сорту, особливо якщо я, наприклад, там мене відвідували мої польські друзі, і ми разом поверталися, і вони йшли на один вихід, і потім мене чекали, а я стояла на іншому. Так, і це було так трохи дивно, я себе почувала. Звичайно, в цих чергах я читала книжки, щоб якось відволіктися, і тоді час просто спливав швидше.
Ось почули ми, так би мовити, людей, які застали цей час, про зручність життя повсякденності в 70-ті, 80-ті. І зараз від Олі почули про зручність життя нашого теперішнього. І тут якось напрошується якийсь філософський пласт про цінність часу.
І, Філіпе, запитання буде... Те, що у нас є зараз, і чи можеш ти сказати, там хоча б приблизно порахувати, скільки часу на день родиною марнувалося на стояння в черзі, і чи справді ми стали зараз інакше ставитися до того, коли нам постояти треба, ну, якихось 10 хвилин, 5 хвилин у черзі в супермаркеті, у нас буквально хвилина лишається?
Я думаю, знов таки, знаєте, коли ти дитиною стоїш в чергах, то тобі здається, що взагалі весь день пройшов просто ні на що, абсолютно марно витрачений, та, в принципі, мабуть, і дорослим так. А якщо конкретно, не знаю, це могло бути і 30 хвилин, і півтори години, я таке пам'ятаю. Звичайно, по-різному, але головне враження, що просто ти абсолютно марнуєш час. Хоча, знов таки, коли ти покупав пляшку Кока-Коли, Пепсі-Коли, перепрошую, не було тоді ще Кока-Коли, чи якогось товару, за яким ти стоїш, то ти про все забував, про цей час марно потрачений зараз. Ну так, зараз ми звикли до того. Єдине, знаєте, дратує, коли ти бачиш, наприклад, 12 чи 10, ну, багато доволі касових апаратів, і працюють з них 2 чи 3. Оце дратує, ти розумієш, що можна було б якось, по-перше, поважати нас і розподіляти нормально час. А постояти 5-10 хвилин, ну,
а це черга в центрі надання послуг зараз як катастрофа сприймається.
Про це вже, напевно, в інший час. Філіп Дякань, історик та журналіст в ефірі програми «Антикульт» на Громадському радіо. Почуємося за два тижні.
Слухайте, думайте.
Антикульт.